Planetárium.
Jak vypadalo náboženství starých Slovanů, v co věřili a jaké bohy uctívali? Za Perunem, Triglavem, Radegastem či Svantovítem se vydáme s religionistou Jiřím Dindou.
Do pestrého světa meteoritů vás pozvou jejich sběratelé a také autoři krásné knížky o těchto poslech z vesmíru, Zdeněk Schneider a Milan Zvára.
K tomu přidáme přehled zajímavostí. Dozvíte se, jak dopadla naše dubnová soutěž o knihu a projdeme se spolu květnovou noční oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Makakové z Gibraltaru, jediné volně žijící opice Evropy, mají problémy s trávením. Není divu, zhruba pětinu jejich denní dávky potravy tvoří sušenky, zmrzlinové kornouty nebo chipsy, které vyžebrají či ukradnou turistům. Aby makakové pomohli svému trávicímu traktu se zpracováním cukrů a tuků, na které není jejich metabolismus stavěný, začali podle vědců pojídat hlínu, zvláště červený jíl, který mírní bolesti žaludku a může plnit i funkci projídání. Madla.
Uvnitř egyptských mumií z římského období nacházejí někdy badatelé svázané a zapečetěné papyry, především řecky psané magické texty. Jedna z mumií, pohřbených asi před 16 lety ve městě Oxyrinchus, dnešním Bannasa na severu Egypta, však ukrývala papyrus s úryvkem Homérovy Iliády, s takzvaným katalogem lodí, výčtem řeckých měst, která se pod vedením Agamemnona účastnila tažení proti Tróji.
Španělští archeologové objevili na dně Gibraltarského průlivu 134 lodní vraky. Nejstarším nálezem je punská loď z 5. století před Kristem. Vědci identifikovali také 23 římských lodí, 2 pozdně římská plavidla, 4 středověké lodě a 24 plavidel z raného novověku. Podle archeologů tyto pozůstatky představují výjimečný pohled do námořní historie, který je nutné chránit, mimo jiné před rozšiřováním přístavů, bagrováním dna a stavbou nových doků.
V pátek 17. dubna večer přelétl oblohou nad Polskem jasný bolid, který zachytili kamery Evropské bolidové sítě. Vědci z Astronomického ústavu Akademie věd v Ondřejově na základě přístrojových záznamů určili nejen přibližné místo dopadu tělesa, které světelnou stopu zanechalo, ale také předpověděli, že jde o železný meteorit o přibližné hmotnosti 2,7 kg. Následující středu se jej pak skutečně podařilo najít a byl jen o 200 gramů těžší.
Brněnská společnost Spacemanic a firma Space Computer chystají družici, která otestuje bezpečnost výpočetních operací na oběžné dráze kolem Země. Malý satelit má startovat koncem příštího roku. Společnost Space Computer vyvinula výpočetní infrastrukturu, která kombinuje několik softwarových i hardwarových metod šifrování. Kryptografické klíče generuje uvnitř zabezpečených prvků až na oběžné dráze. Žádná citlivá data tak nezůstanou na Zemi.
Demonstrace hardwaru a softwaru Space Fabric na oběžné dráze umožní podle zástupců společnosti Space Computer prozkoumat nové úrovně zabezpečení, které byly dříve na Zemi nepředstavitelné.
Utajené informace se skrývají i v naší minulosti. K jejich odhalení nestačí prolomení žádných kódů ani šifer. Jde totiž především o nedostatek pramenů, pamětníků a jejich svědectví, ale o tom až za chvilku.
Svantovít, Perun, Triglav, Radegast. To jsou jména některých bohů, uctívaných kdysi starými Slovany, dokud jejich víru nevyvrátil nástup křesťanství.
K tomu došlo během raného středověku. Poslední svatyně, kde se ono předkřesťanské pohanství Slovanů udrželo v živé podobě, přetrvaly do 12. století.
Povědomost o starých bozích, kultech a obřadech se rychle vytrácela, upadala v zapomnění a pro současné badatele je velmi obtížné zjistit, jaké to dávné náboženství vůbec bylo. Koho a jak staří Slované uctívali?
Pokusíme se tomu přijít na kloub. Vašimi průvodci planetáriem jsou Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Pro začátek si musíme říci, z jakých zdrojů naše informace o náboženských představách starých Slovanů vycházejí a do jaké míry těmto informacím můžeme věřit.
Jak moc jsou v tomto ohledu zdroje a prameny, z nichž informace čerpáme, důvěryhodné?
Na to jsem se ptala religionisty Jiřího Dindy, vědeckého pracovníka Slovanského ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
Informačně nejhodnotnější pro nás jsou určitě písemné prameny, to znamená kroniky, různé legendy, nejčastěji teda středověké, které pochází z té doby, kdy ještě slovanské pohanství bylo reálně existujícím náboženským systémem, ale s těmi prameny je většinou problém v tom, že je psali bezvýhradně křesťané. Okrajově také muslimové, nějací arabští cestovatelé, kteří přišli do styku se Slovany, nám také nějaké informace zanechali, ale většina těch autorů vychází z toho křesťanského pozadí. Takže samozřejmě, když referují o tom slovanském náboženství, tak o něm mluví velice předpojatě. Zkreslují ty údaje biblickými citáty a nejrůznějšími literárními strategiemi, kterými se snaží vlastně vykreslit to náboženství, tu jako kult démonů, tu jako modloslužbu, jako takovou teologickou chybu, a používali celou řadu dalších strategií pro to, aby to nějak tomu svému čtenáři a sami před sebou obhájili, že o tom tématu vůbec hovoří. Takže když my potom ty prameny čteme a snažíme se je nějak vykládat, tak musíme se snažit odfiltrovat tyhle ty jejich propagandistické vklady do toho textu, což je zajímavá taková detektivní práce potom.
Takhle nejsou to jediné zdroje, odkud si ještě čerpají informace.
Rozhodně velkým zřídlem poznání toho starého náboženství je archeologie, která je jedinou nadějí, že ještě je schopná nalézt nějaké nové prameny, které nám něco prozradí. To znamená nálezy kultických míst nebo svatyň a chrámů, nebo i soch konkrétních bohů, které teda často nedokážeme úplně přesně identifikovat, že když nalezneme nebo archeologové naleznou konkrétní sochu, tak spojitý s těmi písemnými prameny je obtížné. Nicméně máme tím třeba potvrzeno, že spousta těch západoslovanských božstev byla skutečně mnohohlavých, že měly vícero hlav, jak nám to říkají právě písemné prameny. Mezi další ty informační zdroje naše, nebo to jsou spíš metody toho bádání, patří jazykověda, hlavně historická, která se snaží najít významy a kořeny slov a vývoj jazyka, který v sobě samozřejmě zanechává nějaké stopy i těch tradic náboženských, a potom srovnávací mytologie a srovnávací folklor nebo folkloristika. Vlastně už od 19. století kvůli tomu nedostatku nějakých plnohodnotných pramenů autentických o tom náboženství bývá zvykem právě obracet se k folkloru novověkému, modernímu, který je potom promítán do těch starších dob nebo až do středověku, že by mohlo jít podle názoru právě těch badatelů z 19. století o nějaké pohanské přežitky, o něco, co se dochovalo v té lidové kultuře až do současnosti v podstatě v některých případech, a my na základě toho pak můžeme odhalit, jako jak to teda vypadalo ty zvyky dříve. Ale to je samozřejmě trošku problematický a ne úplně jednoduchý proces, jak tohleto propojit, tu propast tisíce let, která mezi současností a tou dobou zeje.
Mnozí z autorů, kteří o náboženství starých Slovanů psali, vycházeli z antických konceptů.
To znamená, že se snažili prezentovat jakési slovanské panteony s jedním hlavním božstvem a mnoha dalšími bohy, kteří právě podle antických vzorů měli jakási svá ministerstva nebo oblasti působnosti.
Opravdu to tak u starých Slovanů bylo?
No, my víme, že tady ta snaha uspořádat nějak ty božské postavy vychází právě z těchto jako klasických literárních snah těch autorů, že to je nějaká druhotná věc a že to, co vidíme jakoby v té živé přírodě, v uvozovkách, jsou spíš božstva, která do sebe nasávají více do funkcí, že se nedá říct, že pokud bychom měli teda vzít tu metaforu toho ministerstva, tak to nejsou ministři, ale nějaký totalitní diktátoři, který do sebe nasají kompetence nad všemi oblastmi, často třeba u polabských Slovanů, ta božstva, která se stávala důležitými hlavními nebo hlavními nějakými politickými i symbolickými centry těch kmenových federací, tak v sobě slučovala jak válečnickou, tak zemědělskou i nějakou jako věšteckou funkci. Často teda ochraňovali úrodu toho kmene konkrétního a zároveň zabezpečovali to, že budou schopni třeba vyplenit nebo získat někde nějaké bohatství jinde ty kmeny. Takže válečnictví, úroda a všechny tyhle ty věci se prolínaly dohromady. A nedá se říct, že by šlo o boha slunce nebo že by šlo o boha války, jenom prostě bylo to širší.
Slované také žili v širším regionu, řekněme někde od dnešní Ukrajiny až po Hamburg. Znamená to, že byly i nějaké odlišnosti v tom náboženství mezi bohy?
No, ona dříve byla tendence najít nějaké opravdu společné rysy toho slovanského náboženství s předpokladem toho, že Slované musí mít všecko stejné a společné. Jenže ta pramená, ale i ta archeologická situace ukazuje, že to tak nejspíš nebylo. My máme teda několik božských jmen, které jsou společné všem těm regionům, západní, východní i jižní Slované, to je jméno Perun, bůh hromovládce, jméno Velesa nebo Volosa, takového boha vlastně divoké přírody a možná i podsvětí, a potom v nějaké podobě boha Svaroga, ve variantě Svarožic, se také vyskytující. To jsou jména, která se tam vyskytují, ale jinak vlastně kontury toho náboženského systému vypadají v každé té oblasti, v každém tom regionu trošku jinak. Třeba to, jak vypadal východoslovanský panteon na středověké Rusy, když ho kníže Vladimír reformoval v roce 980, aby lépe podpořil svůj mocenský nástup k vládě, tak vypadal úplně jinak než to, co potom vidíme u těch polabských Slovanů ve stejné době. Takže tam ty rozdíly rozhodně byly, nemá to potlačovat nějaké společné kořeny, ale k tomu vývoji docházelo dost rozvětveně.
Odkud třeba máme víc informací právě z té Rusy v souvislosti tady s těmi událostmi, o kterých jste mluvil, anebo u těch polabských Slovanů, kde zase přišlo to křesťanství později a teoreticky vlastně máme víc údajů o tamtud.
Je to přesně tak. Díky těm křesťanským kronikářům, který teda, jak jsem říkal, to popisovali nějak zkresleně, tak přesto těch údajů máme nejvíc o tom polabském náboženství a vlastně i o té situaci, řekněme, politické, jak se ty menší kmeny zhlukovaly do takových věcí nadkmenových federací, kde velice důležitou roli hrálo právě to náboženství i nějaká kněžská vrstva, která ho ovládala. To všecko vlastně nám poskytuje dost pestrý obrázek o tom, jak to náboženství vypadalo. Je potom otázkou, jestli tuhle tu podobu toho slovanského náboženství už nezapříčinilo nebo nějak neovlivnilo to křesťanství, s ním se Slované tehdy potkávali, protože ta teorie je samozřejmě, že i ten kníže Vladimír tu reformu provedl právě tváří v tvář tomu nastupujícímu křesťanství, že to je takový jako poslední vzmach ještě toho pohanského systému, kde dojde k nějakému pokusu o přestrukturování nebo jiné uspořádání, a tak je to taková právě labutí píseň.
Jaké hlavní bohy polabští Slované uctívali?
Jsou mezi nimi některá známá jména. O jiných bozích se toho ví podstatně méně, potvrdil mi religionista Jiří Dinda. A některá jména bohů jsou dokonce úplně vymyšlená.
Hodně slyšíme o hlavním bohu lutického kmenového svazu, který se jmenoval Svarožic, původně v nejstarších pramenech, a později je nazýván Radegast nebo Ridegast, což je jméno, které lidem z Čech a z Moravy je známé. Víme potom také o rujánském hlavním božstvu, o čtyřhlavém Svantovitovi, který měl hlavní svatyni na Arkóně, a ta jeho svatyně a ten jeho kult nabyl na významu potom, co roku 1068 padla Retra, což bylo hlavní hradiště právě těch Luticů, kde byl Svarožic. Víme také hodně o hlavním bohu Pomořanů, který se zase jmenoval Triglav, a jak už to jeho jméno napovídá, tak ten měl zase tři hlavy. A víme také něco o bozích Obodritů, což byl zase takový velkokmen u dnešního Oldenburgu a Hamburgu, kde byl zřejmě hlavním bohem Prove, což buď znamená právo, nebo je to nějaká varianta jména Perun.
A co víme o těch bozích víc?
No, u nich se právě vztahuje tady to nasávání funkcí, že je v sobě slučují. Víme o tom, že byli zobrazováni právě v nějakých reprezentacích v podobě soch, často mnohohlavých, ale víme i taky o tom, že některá ta božstva vůbec neměla být zobrazována, že se vyskytovala nepřítomná nebo anikonicky přítomná třeba jenom v posvátném háji, což byl případ toho Proveho obodrického, který neměl být jasně zobrazován podle pramenů. Takže to spektrum bylo docela široké a slyšíme od těch polabských Slovanů i o nějakých bohyních, které jsou zajímavé tím, že jsou spojené, nebo to, co víme teda z těch písemných pramenů, takže jsou spojené výlučně s válkou. Že třeba jedna bohyně lutická byla zobrazená na válečných standardách, na takových praporcích, které si ta vojska nosila do bitvy, a byla pro ně natolik důležitá, že když tu jednu bohyni ztratili v řece, utopili ji omylem, tak se radši obrátili zpátky domů, než aby pokračovali v tom tažení, že to bylo tak symbolicky důležité.
Jaké bohy uctívali před přijetím křesťanství Slované v Čechách, na Moravě nebo taky třeba v Polsku? O tom se asi moc neví.
O tom bohužel opravdu nic moc nevíme. Dílem asi proto, že křesťanství sem přišlo opravdu poměrně záhy a ten přeliv byl asi zřejmě překotný. Každopádně nemáme žádného kronikáře, který by nám to nějak spolehlivě zaznamenal. My víme z václavských nebo ludmilských legend jenom takové obecné informace o tom, že tihleti svědci ničili pohanské svatyně, což může být dost dobře jenom takový stereotypní obraz toho svědce, který se pokouší potlačit to původní náboženství, ale jinak nevíme opravdu skoro nic, což vedlo potom paradoxně k tomu, že v době pozdního středověku v Polsku a následně i v Čechách po 15. století začalo docházet k vynalézání nových jmen bohů. Jedním z prvních, kdo s tím začal, byl polský kronikář Jan Długosz, který do své kroniky zahrnul jména jako Ješa nebo Mařana, jakožto slovanská božstva. A znova opakuju, že se nacházíme minimálně půl tisíciletí po tom, co to náboženství někdo jako reálně viděl a co s ním měli co dočinění. No a od Długosze a Kromera a dalších polských kronikářů to pak převzali čeští barokní historiografové, kteří začali vytvářet ještě další božstva. Václav Hájek z Libočan vymyslel Radamáše a Krasatinu a další podobná jména, o kterých taky před ním nikdo nikdy neslyšel. A ta se na nějakou dobu zahnízdila ta jména v té historiografii, až potom osvícenští historici je zase odtamtud vystříhali a ostříhali to vlastně až na to historické jádro, takže už o těchto bozích dnes moc nemluvíme ani ta jména moc neznáme. Ale byla to taková reakce na to právě, že z toho českého prostředí nemáme vůbec žádné doklady.
To byla i taková jména jako třeba Lada, Živa, Vesna, to je stejné období.
Lada a Vesna jsou mladší, to je čistý Václav Hanka, který si je vlastně vymyslel. Morana tam patří taky, že jo? Vesna a Morana se dokonce po boku vyskytují v jedné básni rukopisu Králové dvorského. A Ladu Hanka zase připisoval jako údajnou staročeskou glosu do středověkého slovníku Mater Verborum nad jméno Venuše, Venery. Ale vlastně to, co slyšíme o Ladě poprvé u Długosze, tak je, že se jmenuje Lado a je to bůh války, takže tam došlo k nějakým reinterpretacím. A vlastně čerpali tito autoři, Václav Hanka a pravděpodobně i Długosze 300 let před ním, hlavně z lidových zvyků a různých refrénů lidových písní, které chápali jako relikty těch starých božstev. Nebo třeba právě i Vesna, když se oslovuje v písních vítajících jaro jako personifikovaně, jako zosobněně, vítáme jaro, tak z toho potom ti romantici odvodili, že teda pohané personifikovali to roční období do podoby nějaké bohyně, opravdu do podoby nějaké postavy. A to podobné potkalo i tu Moranu, která je vlastně stělesněním zimy původně a opravdu ten rituál je velice starý, to zbavování se Moreny, ale to jméno Morana s tím ápor zavedl Václav Hanka.
Vraťme se od vymyšlených bohů ke skutečným obřadům a božištím starých Slovanů. Co se z nich zachovalo, ať už v nějaké archeologizované podobě nebo alespoň ve vyprávěních?
Co třeba zbylo ze zmiňované retry anebo arkony polabských Slovanů?
Tahle ta dvě hradiště jsou takovým smutným příkladem, jak se nám ty písemné prameny, ve kterých máme spoustu informací, neprolínají s těmi archeologickými nálezy. Protože retra bohužel nebyla nikdy lokalizována, nebyla nalezena, je spousta typů, kde mohla ležet, ale samotné to hradiště se nenašlo, ono leželo někde v bažinách, zřejmě v dnešním Mecklenburgsku, ve východním Německu. A Arkona, to místo, kde stála ta Svantovitova svatyně, už nemůže být ani archeologicky vyzkoumáno, protože bohužel ten křídový útes, ten mys, kde to hradiště stálo, tak se propadá, každým rokem z něj ukusuje moře pár centimetrů, takže stovky metrů toho křídového útesu vlastně už se ztratilo. A když před 100 lety jeden německý archeolog se domníval, že nalezl základy té svatyně, tak pozdější výzkumy pak ukázaly, že ta budova nebo ty struktury, jejich základy nalezl, stály vlastně na místě jakéhosi vnitřního valu toho hradiště, takže o tom, že by to byla ta Svantovitova svatyně, nemůže bohužel být řeč. Už tam ta šance na nalezení není. Víme ale z té stejné oblasti o některých jiných hradištích, kde se svatyně nalezly a myslím nejhezčím příkladem a možná i typem na výlet je hradiště Grossraden právě v Mecklenburgsku, kde je i open air etnografické muzeum, replika toho slovanského hradiště, včetně svatyně nebo nějaké sněmovní síně. To rozhodně stojí za zmínku. A potom máme samozřejmě taky izolované nálezy některých svatyň na očekávatelných místech, jako je třeba ve Volinu Triglavova svatyně, kde byla nalezena dokonce i soška, ne teda tříhlavého, ale čtyřhlavého boha, malého takového tisového svantovíta, který je velice slavným nálezem, často zobrazovaným v umění polském zejména.
A v té oblasti východních Slovanů tam se taky zachovala nějaké pozůstatky takovýchhle svatyní nebo božišť?
Tam je ten problém bohužel velice podobný, protože to Vladimírovo božiště, které mělo stát někde v Kyjevě, o kterém slyšíme právě v pramenech, Ardenech, také se nepodařilo lokalizovat. Jsou dva typy, kde mělo stát, ale pozdější revizní výzkumy neprokázaly, že by to bylo opravdu to místo autentické, takže nám to mnoho neřekne. A údajná Perunova svatyně v Perini u Novgorodu, kterou v 50. letech vykopal archeolog Valentin Sjedov, tak se bohužel také ukázala, že zřejmě nebyla úplně svatyní, že šlo spíš o nějaké splanírované pohřební mohyly, které tam stály na místě toho dnešního kláštera perinského, a že to teda archeologové v 50. letech jenom interpretovali jako svatyní pod širým nebem. Ale zase máme potom spoustu nálezů, o kterých v těch písemných pramenech neslyšíme a na kterých teda můžeme důvodně předpokládat nějaký náboženský kult, nebo to, že tam dokonce stálo na nějakém centrálním místě právě modla. A to bych asi jmenoval třeba systém takzvaných posvátných hradišť kolem říčky Zbruč na západní Ukrajině. To jsou hradiště Vohyt, Zvenigorod a Govda. Spadají do trošku mladší doby. Tam archeologové našli nepochybný vyčleněný areál nebo část toho hradiště na té akropoli, kde zřejmě teda stála svatyně nebo nějaké posvátné místo.
Můžeme z dochovaných zbytků svatyní soudit na podobu obřadů, které tam kdysi probíhaly? Dochovaly se střípky slovanské mytologie či obřadnosti třeba v podobě lidových zvyků?
O tom si budeme s religionistou Jiřím Dindou ze Slovanského ústavu Akademie věd povídat příště. Zmíníme se i o dalších dochovaných modlách či idolech starých Slovanů.
Na závěr bude řeč i o jakémsi duchu pohanství, který se možná na místech dávných božišť do dnešních dnů vznáší. Poslouchejte nás i příště.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
Kolega Miroslav Cimr vám teď prozradí, co zajímavého bude k vidění na květnové obloze.
Začneme v úvodu trochu netradičně, úkazem. První květen s měsíčním úplňkem je sice už za námi, ovšem měsíc si tuto fázi zopakuje ještě 31. května. V ten den totiž nastane takzvaný Blue Moon, modrý měsíc. Vůbec to ale nesouvisí se změnou barvy měsíce. Jde prostě o kalendářní označení druhého úplňku v jednom měsíci. Termín pochází z anglického obratu Once in a Blue Moon, což znamená jednou za uherský rok, tedy něco, co se děje velmi zřídka. A když už jsme u těch lidových označení, květnovému úplňku se podle tradice původních obyvatel Ameriky říká také květový nebo i květinový měsíc. Na květnové, tedy už ryze jarní obloze, ovšem můžeme zahlédnout ještě kousek zimy, a to v podobě horní části takzvaného zimního trojúhelníku, který tvoří hvězdy Castor a Pollux v blížencích a Capella, nejjasnější hvězda souvězdí Vosky. Nad jeho západem se ale klene souvězdí Lva, které už ovšem náleží jaru. Jeho pospojované hvězdy spíše než krále zvířat připomínají otazník. Tečku v něm tvoří nejjasnější hvězda tohoto souvězdí Regulus. V blízkosti poledníku svítí jedna z nejjasnějších hvězd severní oblohy Arctur ze souvězdí Pastýře. Směrem na východ najdeme souvězdí Herkula. S postupující nocí zahlédneme nad východem už také kousek léta, jasnou Vegu z Liry a Deneb z Labutě. Pro tip na pozorování jsem si tentokrát nevybral mezi objekty hlubokého vesmíru, naopak zůstaneme blízko, u tělesa, o kterém byla řeč v úvodu, tedy u měsíce. V poslední čtvrti jsou hezky plasticky vidět útvary poblíž Terminátoru, na rozhraní světla a stínu. Pro lepší orientaci doporučuji alespoň jednoduchou mapu měsíce a malý triedr. Vyhledejte oceán bouří, Oceanus Procellarum, nejrozsáhlejší plochu na přivrácené straně měsíce. Východně od přibližného středu leží jasný impaktní kráter, který nese jméno německého astronoma 17. století Johanna Keplera. Je pozoruhodný tím, že má výrazný paprskovitý systém, který pokrývá i okolí ve vzdálenosti až 300 kilometrů. Samotný kráter má průměr přes 30 kilometrů a hloubku přes 2,5 kilometru a je vděčným objektem k pozorování. Z květnových úkazů stojí za pozornost hezké seskupení Měsíce, Venuše a Jupiteru v blížencích pozdě večer 19. května. Sedmička planet nebude v květnu kompletní. Chybět budou Mars, Saturn, Uran a Neptun. Merkur spatříme až na konci května večer nízko nad jeho západem. Venuše září jako večernice vysoko nad západním obzorem a Jupiter v první polovině noci v blížencích. A na závěr jako obvykle ještě přehled měsíčních fází. 9. května poslední čtvrt, 16. nov, 23. první čtvrt a zmíněný modrý úplňkový měsíc připadá na poslední májový den 31. května. A to je z naší procházky oblohou vše. Přeji čisté nebe a krásné jarní dny i noci.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V dubnu jsme hráli o knihu Jiřího A. Svobody a kolektivu autorů Paleolit českých zemí, proměny přírody, lidí a kultur.
Ptali jsme se vás, ve kterých moravských jeskyních se u nás našly kosterní pozůstatky neandrtálců a kdy k těmto nálezům došlo?
Všechno začalo koncem srpna 1880, kdy pedagog a také archeolog Karel Maška našel zlomek čelisti neandrtálského dítěte v jeskyni Šipka u Štramberka v oblasti Moravské brány. Zbylé nálezy pocházejí z jeskyní Moravského krasu.
V roce 1905 objevil v zadní části jeskyně Švédův stůl student gymnázia Karl Kubasek dolní čelist. Dodnes nejúplnější kosterní pozůstatek neandrtálce z našeho území. V roce 1964 se ještě v jeskyních sedimentech našla jedna neandrtálská stolička.
Nejpočetnější soubor pochází z jeskyně Kůlna, kde probíhal v letech 1961 až 1976 velký interdisciplinární výzkum pod vedením archeologa Karla Valocha.
V roce 1965 byl v jeho rámci objeven zlomek pravé horní čelisti neandrtálce. Nálezcem byl preparátor Moravského zemského muzea Wilhelm Gebauer.
V roce 1970 se v jeskyni našel také fragment pravé temenní kosti neandrtálce. Plavení sedimentů přineslo navíc objev tří izolovaných mléčných zubů.
Knihu Paleolit českých zemí od nás za svou odpověď dostane pan Stanislav Žampach z Brna. Gratulujeme. Novou soutěžní otázku uslyšíte v příštím planetáriu.
V tom dnešním vás už čeká jen povídání o meteoritech.
Možná si vzpomenete na knížku, o kterou jsme v našem pořadu zhruba před rokem soutěžili. Jmenuje se Meteority umění vesmíru. Jejími autory jsou tři vášniví sběratelé, kteří umí o meteoritech nejen zajímavě psát, ale také povídat.
Se dvěma z nich jsme se tehdy sešli a výsledkem byl rozhovor, jehož podstatnou část vám právě teď chceme nabídnout v repríze. Dozvíte se, kde se meteority vzaly, jak vypadají a kde všude se dají najít.
Budeme se také věnovat mikrometeoritům, které padají v nezanedbatelné množství všude kolem nás, aniž bychom měli šanci si jich všimnout.
Planetáriem vás loni v březnu spolu s Frederikem Velinským provázela Zuzana Zejdová.
Meteority je obecné označení pro spoustu různorodých těles, která k nám přilétla z vesmíru a po průletu atmosférou dopadla na povrch Země.
Někdy se souhrnně označují jako kameny, i když přísně vzato má řada z nich ke skutečným kamenům dost daleko. Hovoří Zdeněk Schneider a Milan Zvára.
Oni se dělí do nějakých tří základních kategorií, a to jsou vlastně kamenné meteority, železné meteority a kamenoželezné meteority. Ty skupiny se pak dále dělí, já zkusím vysvětlit to základní dělení, protože tam jsou ještě rozdíly. Ty kamenné meteority se dělí na chondrity, což jsou vlastně takové prapůvodní prvky sluneční soustavy, že vznikají v podstatě nabalováním toho vesmírného prachu ve vesmíru, takže nepochází jakoby z jednoho konkrétního tělesa. A ty kamenné meteority se kromě těch chondritů dělí ještě na achondrity, což jsou meteority, které pocházejí z nějakého konkrétního tělesa nebo planety, takže máme třeba z měsíce lunární, marsovské, z asteroidu Vesta a z dalších těles. Pak další jsou ty železné meteority, co jsou vlastně jádra rozbitých planet nebo velkých asteroidů. A pak jsou ty kamenoželezné a ty se dělí na dvě kategorie základní, a to jsou mesosiderity a palasity. A ty vznikají při srážce dvou velkých těles, dvou třeba planet nebo velkého asteroidu a planety, kde se vlastně promíchá ten materiál a vznikne palasit nebo mesosiderit.
Když se na ně podíváme, jak se liší na pohled od sebe, jak vypadá ten chondrit třeba?
Chondrit je specifický, že v řezu je vidět někdy, je to i částečně povrchově, se skládá z takových jako malých kuliček, kterým se říká chondrule. Ne všechny meteority, ty kamenné, to mají jakoby viditelné výrazně, třeba uhlíkaté chondrity, ty chondrule dost často mají některé typy jakoby téměř jako neznatelné.
Jestli míříte do toho, jak třeba meteorit se dá poznat, tak typický znaky kamenných meteoritů jsou takzvaný regmaglypty. Vypadá to, jak když byste palcem zamáčkl nějaký modurit nebo něco také tvarovaného. Jsou to takovýhle dělíčky, které jsou na povrchu toho meteoritu a vzniknou průletem toho meteoritu atmosférou, vlivem velkých teplot a tlaku, to proudění vzduchu, ty vtlačení tam takhle jako vytvoří a souvisí s tou teplotou i taková jako opálená kůrka toho meteoritu. Ty meteority se sice v té atmosféře hodně zpomalí, a přece jenom potom jako víceméně volným pádem se můžou při dopadu rozbít, tak je často dobře vidět ten rozdíl právě mezi tou vnitřní strukturou, která bývá zpravidla světlejší versus ta opálená kůrka. Problém trošku nastává u meteoritů, které už jsou na Zemi tady dlouho a jsou zvětralé. Tam samozřejmě potom tyhle ty znaky jsou vidět méně. A co se týká nějakého jako rozpoznání těch dalších typů, železné meteority taky můžou mít takovéhle regmaglypty. Charakteristický znak pro ně je, že jsou překvapivě těžké. Prostě jak to pochází z těch železných jader protoplanet nebo případně těch velkých asteroidů, tak to železo má velkou hustotu a má velký podíl niklu. Je překvapivá ta hmotnost. A palasity?
Palasity se vlastně skládají, jak jsme říkali, už při srážce dvou velkých těles, jakoby z toho železa, niklu, dalších kovů a olivínů. Palasity se pak dost často řežou třeba na plátky, krásně jakoby průsvitné plátky, kombinace toho železa, těch olivínů, takže jsou jakoby esteticky nejpodařenější, asi i nejvíc žádaný mezi sběrateli.
Ty olivíny jsou krásně průsvitný, takže když takovýhle plátek potom namíříte proti světlu, tak je to fakt umělecký dílo.
Možná vám vrtá hlavou, jak se k nám dostaly meteority pocházející z jiných těles sluneční soustavy, než je naše Země. Kousky Měsíce, Marsu, planetky Vesta a nejspíš i dalších asteroidů, snad i planet a jejich měsíců.
Jak nám prozradil Zdeněk Schneider, je to jednoduché, ale trvá to dost dlouho.
Vzniká to dopadem jiného meteoritu na to těleso, který vyvrhne do vesmíru část toho tělesa nebo té planety. Ta pak nějakou dobu, často je to miliony let, obíhá vesmírem a pak ve formě meteoritu spadne na Zem.
Právě tím, že je to takováhle souhra náhod, že ten meteorit protne oběžnou dráhu Země, tak díky tomu ty achondrity patří mezi nejvzácnější meteority.
Kromě čerstvých meteoritů, které spadly nedávno a jejich pád byl pozorován nebo dokonce sledován vědeckými přístroji, se na zemském povrchu vyskytují i starší meteority, spadlé před desítkami či stovkami let, někdy i mnohem dříve.
Kde se takové meteority hledají nejsnáze?
Ty meteority se nejčastěji nacházejí asi v pouštích, kde jsou celkem viditelné, třeba i v tom písku. Problém je v krajině typu třeba Česká republika zalesněné a kde je velké množství srážek, a tak většina těch meteoritů nepřežije tak dlouho a dochová se jakoby malé množství. I teď se dají najít meteority, které spadly třeba před 100 lety v Česku a podobně, ale je to samozřejmě tady mnohem komplikovanější, takže z velké části se nacházejí na pouštích. Nachází se i na Antarktidě, ale tam běžní lidi nemají přístup, takže většinou je to ta Afrika a ty pouště.
Pokud meteorit najdu, můžu si ho nechat?
U nás v České republice máme to štěstí, že není to nějak jako legislativně upraveno specificky, to znamená, pokud najdete tady u nás meteorit, můžete si ho nechat, ale pokud vím, třeba na Slovensku už to tak neplatí a v některých zemích je to dokonce pod velmi tvrdými tresty, například z Ománu, tam se meteority nesmí ani sbírat, ani vyvážet a hrozí za to opravdu extrémně vysoké pokuty až vězení.
Jak už jsme vám prozradili, kromě velkých meteoritů dopadají na povrch naší planety také mikrometeority, pouhým okem takřka nepostižitelné. I oni jsou však vyhledávanými objekty vědců a sběratelů.
Kde se vlastně berou? Mají stejný původ jako jejich větší bratranci? Kde je najít a jak se to při jejich mikroskopických rozměrech vůbec dělá? To nám vysvětlil Milan Zvára.
Mikrometeority nejsou nějaké jako úlomky nebo částečky těch meteoritů, o kterých jsme si doteď povídali. Mikrometeority jsou vlastně takové jakoby původní zrnka nebo v podstatě původní jako stavební kameny toho, z čeho vznikla naše sluneční soustava, ale tyhle ty částečky, které dneska nazýváme mikrometeority, se nikdy nespojily s těmi dalšími a v té úplně prapůvodní podobě těch zrnek létají vesmírem. Co je zajímavé na nich, některé z nich nemusí být ani z této sluneční soustavy a z toho původního materiálu, ze kterého naše sluneční soustava vznikla. Například našli se mikrometeority, které obsahují platinu. Jediné jako vysvětlení, které dneska máme pro jeho vznik, je, že vznikl výbuchem supernovy nebo spojením neutronových hvězd, prostě extrémní událostí. A z toho logicky plyne, že nemůže být ani z naší sluneční soustavy, ale je to ještě jako pozůstatek něčeho mnohem jako vzdálenějšího a dávnějšího. A co je na těch mikrometeoritech jako druhá zajímavost? Oni mikrometeority, tak jak jsem je teďka popsal, jsou vědcům známé už desítky let. Byly objeveny díky nějakým vrtům v hluboko položených částech ledu v Antarktidě a podobně, kde najednou prostě rozborem a analýzou těchto vzorků vědci zjistili, že tam jsou nějaké částečky, které by tam neměly být. A vlastně takhle se přišlo na původ mikrometeoritů. Ale ty mikrometeority, které původně byly nalezeny v těchto vrtech v rámci nějakých jako výzkumů, byly velmi staré a velmi zvětralé, prostě už jejich nějaká vypovídající a vědecká hodnota nebyla příliš velká. My jsme se seznámili s Jonem Larsenem, norským původně jazzovým hudebníkem, muzikantem, který jednoho krásného dne našel na svém čistém ubruse při snídaní v hotelu Smítko, které byl přesvědčený, že tam ještě 5 minut předtím nebylo, a tak začal pátrat po mikrometeoritech a úplně se do toho zbláznil a začal tomu věnovat jako veškerý svůj volný čas. Ale trvalo mu asi 6 let, než dokázal ty mikrometeority odhalit. Ale postupně se mu to povedlo a díky spolupráci s dalšími vědci v podstatě se stal objevitelem takzvaných urban micrometeorites, nebo městské meteority, se tomu říká, což jsou prostě meteority, které vlastně každý den v poměrně velké množství padají všude kolem nás. Ale tím, jak jsou malinké a vlastně i jako relativně lehce zaměnitelné s různými produkty, spalin a svážení, průmyslové výroby a tak dále, tak vlastně je jako extrémně, ale extrémně těžké je v tom městském prostředí, kde prostě toho jako odpadu je hrozně moc najít. On během těch 6 let vyvinul metodu a díky zkušenostem přišel na to, jak je jako najít a identifikovat, a najednou se zjistilo, že jsou opravdu všude kolem nás a že to jsou jakoby tuny materiálu, který každý den dopadne na naši planetu.
Norský kytarista, amatérský vědecký výzkumník a specialista na hledání mikrometeoritů Jon Larsen navštívil poměrně nedávno i Českou republiku.
Slovo dalo slovo a tak bylo nakonec nalezeno několik mikrometeoritů, které spadly přímo v centru našeho hlavního města. U nálezu byli i Zdeněk Schneider a Milan Zvára.
My jsme se s ním domluvili na návštěvě Prahy a na poslední chvíli přišel ten nápad, že bychom mohli zkusit nějaký mikrometeorit najít. Nakonec se nám povedlo domluvit budovu Teska v centru Prahy a tam jsme po několika hodinách se sbírali několik kilogramů materiálu, který jsme pak jakoby dále analyzovali, a mezi ním se našlo 5 mikrometeoritů.
Důvod, proč střecha, Zdeněk si vždycky dělá srandu, že jsme se proslavili prvním bezplatným úklidem střechy nákupního centra. Ten důvod je ten, že ty mikrometeority víceméně dopadají rovnoměrně všude na naší planetě. Pokud chceme jako mít co největší šanci nějaký najít, tak je dobré si vybrat plochu, která dlouhodobě vystavená tomu otevřenému nebi a můžou se tam jakoby akumulovat ty meteority, protože oni jsou samozřejmě těžší než nějaké prachové částice a tak, takže třeba když dopadnou, tak je těžko už odvat na nějaký vítr, nebo i když třeba prší, tak potom vzhledem k tomu, že bývají těžší, tak zůstanou prostě někde, když se blížuje zlato a tak dále. Takže rovná velká střecha byla jako zadání od Jona Larsena, takže jsme se jeli domluvat, podařilo se teda domluvit a jak říká Zdeněk, my jsme měli ještě štěstí, že zrovna to bylo úplně na začátku jara, ale bylo krásný počasí, takže jsme tam strávili příjemné slunné odpoledne a opravdu stačilo několik hodin, aby jsme nazbírali dostatek materiálu, aby tam prostě byla velká šance, že tam ten meteorit je. Potom Jon Larsen si ty vzorky odvezl sebou zase zpátky do Norska, kde má prostě svůj mikroskop a jemu trvalo jako jednotky dní, než celý ten materiál jako prozkoumal, prošel a jak říkal Zdeněk, 5 meteoritů se tam podařilo najít.
Ty mikrometeority okem vypadají jako takové malinké zrnko, rozměrově mají asi 200 až 500 setin milimetrů. A to je další z věcí, kterou vlastně Jon Larsen dával poměrně dlouho dohromady, jak vlastně ty mikrometeority vyfotit, protože oni jsou opravdu miniaturní a pokud někdo má zkušenosti s focením makrofotografie, tak ví, že je velký problém s hloubkou ostrosti, takže ty meteority se vlastně fotí skládáním velkého množství fotografií. On na to vlastně vyvinul speciální přístroj, který to skládá z velkého množství fotografií, takže vznikne jedna ostrá fotografie o velkém rozlišení a je vidět, že ty mikrometeority, některé z nich jsou umělecká díla, vypadají opravdu nádherně.
O meteoritech i jejich malých bratrancích, viditelných dobře jen pod mikroskopem, jsme si povídali se dvěma sběrateli a popularizátory v oboru meteoritů, Zdeňkem Schneiderem a Milanem Zvárou.
A to je z dnešního Planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek 1. májového víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.